إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار الله تبارك وتعالى أنسمى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أنتوambia مولاويتو katika hii aya iliyomo katika surati ya Yasin, inna nahnu nuhyil mauta, aika sisi ndio ambao tutawafufua waliokufa. Kwa maana si kazi yenu nyinyi, ambapo baadhi walikuwa na shangaa kwamba Allah tabaraka wa taala atawafufua vipi waliokufa aliyakuwa ni mifupa iliyoliwa, mifupa iliyoachana achana, mifupa ambayo imekatika katika, iweje afufuliwe tena huyu? Ndio Allah tabaraka wa taala anasema sisi tulioumba ndio tutakaofufua, sisi tulioumba ndio ambao tutakuja kufufua. Kwa hiyo kama tuna elimu ya kuweza kuumba kitu ambacho hakipo kikawepo, basi kumfufua ni rahisi mno, kama ilivyokuja katika hadithi, walaisa alkhalqul awwalu bi ahwana alayya min i'adatihi, si kwamba kule kuumba mara ya kwanza ndo rahisi, kumfufua ni kazi. Aa, kumfufua ni rahisi tu, alivyosema ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida, kuumbwa kwenu nyinyi mnajiona mpo wengi duniani, na mnaendelea kuwa wengi, lakini vile vile kufufuliwa kwenu Allah tabarak wa taala anasema illa ka nafsin wahida, yani ni kama vile tumemuumba mtu mmoja na ni kama vile tunamkufua mtu mmoja tu. Jinsi kazi ilivyo rahisi, huyu ndiye aliyeumba anaongea maneno haya katika Qur'an. Kwa hiyo hapa akatanguliza katika hii aya kututhibitishia kwamba hiyo kazi ya kufufua ni yangu mimi niliyeumba. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ya hiyo aya. Sehemu ya pili akasema wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, na sisi tunaandika, yani Allah anawatuma malaika wake kwa amri yake wanaandika, ndio anasema wanaktubu ma qaddamu, na tunaandika yale ambayo wameyatanguliza, tunaandika yale walioyatanguliza ambayo mtu ameshayafanya tayari anaendelea kuishi duniani, lakini kuna mambo ameyafanya, anafariki, anaondoka duniani, kuna mambo tayari ameyatanguliza mbele ya Mola wake. Tumeandika yote tangu siku anaingia katika umri wa kuita huyu sasa amefikia baligh, amefikia ukomavu, anaweza kuoa sasa hivi au kuolewa sasa hivi. Kuanzia tarehe ile Allah tabaraka wa taala maneno yako yote uliyoyatamka katika dunia hii mpaka unaingia kaburini, yani mpaka unatolewa roho yako, yote utayakuta kwenye daftari lako na kitabu chako cha matendo yako. Na matendo yako yote uliyoyafanya, ukorofi, uzuri, wema, ubaya, yote yameandikwa na malaika. Ndio Allah akasema wa atharahum, lakini sio tu yale ambayo wameyatanguliza, na kuna yale ambayo yanayoendelea kuwafuata athari zake, yani yale ambayo wameyaumbaumba huku duniani yenye kumuudhi Mola wao na yanaendelea kufanywa. Wale ambao walianzisha yale mabaya ambayo yanaendelea huku duniani hali ya kuwa Allah hayapendi, yawe mabidaa, yawe ushirikina, yawe maasi, yawe maovu, yawe mabaya, yatakavyokuwa, yule ambaye alianzisha yule, Allah anasema tunamuendelezea haya yote yanayoendelea kufanyika huku, tunampelekea haya umeanzisha wewe, yote yanatiwa katika daftari lake la maovu yake, atajua mwenyewe huko siku ya hukumu. Allah tabaraka wa taala ndiye anaongea haya katika kitabu chake. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tumekiandika sisi, tumekiweka katika daftari letu, katika kitabu chetu chenye kubainisha kila jambo, tumeliweka. Siku ya kiyama ndio yanafumuliwa yote. Allah tusalimishe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia kuhusiana na habari ya wale watoto wawili wa Adam ambaye mmoja alimuua mwenzie kwa sababu ya chuki iliyoingia baina yao. Baadhi ya wafasiri wakasema ni kwa sababu kutokubali maamuzi yaliyotoka kwa baba yao, ambayo ndio Allah alivyopenda hivyo, ya kwamba yeye amuoe huyu akawa hataki, anataka muoe huyu. Basi tukamuulize baba, hukumu ikawa hapana, ni lazima hivyo hivyo. Akachukia, haiwezekani niliyezaliwa naye mimi umuoe wewe, ukaamua kumuua mwenzie, basi usimchukue. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, la tuqtalu nafsun dhulman, hakuna mtu ambaye atauawa leo katika dunia hii kwa kuonewa, kwa dhulma, illa kana ala ibni adam al awwali kiflun min damiha, Isipokuwa ataandikiwa yule mtoto wa Adamu, yule wa kwanza kuua yule, ataandikiwa madhambi yatokanayo na mtu aliyeua leo. Madhambi anayoyapata huyu aliyeua leo na yule mtoto wa Adamu anaandikiwa. Li'annahu kana awwala man sanna al-qatla, kwa sababu yeye alikuwa ni wa mwanzo kuua. Kwa hiyo yeye akama kafungua mlango wa watu kuuana. Wote wanaouana duniani kwa dhulma, kwa uonevu, madhambi yao, wale wanaouua leo wanapata yao, lakini madhambi kama yale pia yanapelekwa kwa mtoto wa Adam. Wewe ndio ulioanzisha mtindo huo kuuana watu duniani. Mizigo hiyo unaiwezaje? Na Allah tabaraka wa taala ndio shahukumu hivyo. Hapa tulielewe hili la kwamba sio kwamba ukifa ndio mambo yameisha. Kuna ambayo wewe umeyatengeneza, wewe umeyaanzisha wewe, yenye kumuudhi Allah tabaraka wa taala, lakini athari zake bado zinakufuata kama moto wa petroli. Hata kama ungeingia baharini utazunguka zunguka juu, ukitokea na wewe uko nao, haukuachi. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sasa hii ni kwa upande wa uovu, ni kwa upande wa matendo mabaya yanayofanywa na wanadamu. Rasulullah, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sisi kama Waislamu akatuwekea njia, akatuwekea mwenendo ambao sisi tusifuatwe na maovu baada ya kufa kwetu, bali tufuatwe na mema yatufurahishe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Akatuwekea hicho kitu kiweze kutusaidia katika safari yetu. Akatwambia katika hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira, kama ilivyo katika Sunan Ibn Majah, na Sheikh Albani akasema ni hadithi hasan, hadithi ambayo iko sawa. Anasema inna mimma yalhaqu almu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, hakika katika mambo ambayo mtu anapofariki anaendelea kunufaika nayo katika mema na matendo aliyoyafanya hapa duniani, haya ni mazuri. Sasa baada ya kufa kwake, la kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ilman 'allamahu wa nasharahu, ni elimu ambayo amewaelimisha watu wakamwogopa Mola wao, akaieneza elimu ile. Hilo ni la kwanza. La pili akasema wa waladan salihan tarakahu, na mtoto mwema aliyemwacha hapa duniani, mtoto aliyemfundisha Uislamu, mtoto aliyemuelekeza mafundisho sahihi ya Uislamu, na mtoto akamwogopa Allah tabarak wa taala, juhudi ile aliyoifanya mzazi, huyu mwana inakuwa ni sehemu ya mema ambayo yule mzazi anaendelea kuandikiwa mazuri yanayoendelea kufanywa na mtoto huyu, ambapo ni mazao ya yule mzazi. La tatu akasema au mushafan warathahu, au msahafu aliyoufanye ni wakfu. Amefariki lakini huku nyuma watu wanaendelea, yeye amefariki, kuna ambao wanaendelea kusoma huku nyuma, wale ambao wanaendelea huenda watafariki, kuna wanaoendelea kusoma. Ikawa ule msahafu ni katika vitu ambavyo yeye alinunua au alijuhudia, basi anaendelea kupata manufaa yake. Hili ni jambo la tatu. Na la nne akasema au masjidan banahu, au msikiti ambao yeye aliujenga. Akajenga msikiti, amefariki, watu wanaendelea kufanya ibada katika sehemu ile. Haiwezi kufika swala ukaenda tu nyumbani kwa watu ukasema nataka niswali hapa ndani kwenu, watakushangaa. Lakini ikifika swala ukaenda msikitini ukaswali, itakuwa ni mahali pake. Kwa hiyo yule ambaye alijenga hii nyumba ambayo watu huko wanatoka wanakuja hapa kwa ajili ya kumsujudia Allah tabaraka wa taala, kheri hii haitokatika kwake yeye mpaka mwisho wa huo msikiti. Ndo zile zinaitwa sadaqatun jariya, sadaka ambayo inaendelea manufaa yake. La tano akasema, au baitan libni sabili banahu, au alijenga nyumba iwasaidie wasafiri wasiojua tukalale wapi. Hili ni katika sunna zilizokufa, ni katika mambo ambayo yanatakiwa yawemo mahali panapoishi jamii ya Waislamu. Nyumba kama hii inatakiwa iwepo. Kuna ambao hawana uwezo wa kwenda kulala guest, na magesti yenyewe ndio hayo sasa hivi. Ukiingia tu unaambiwa hii kinga hapa, yani kuna kinga, unaingia tu mapokezi na unaoneshwa kinga pale, yani ile mipira ya uzinifu, yani kuonyesha ni sehemu ya mafia. Na mtu anaingia na imani zake, anaingia na khushu zake, anaingia na namna ya kumwogopa Mola wake, ila imelazimu aingie katika nyumba kulala wageni, anakutana na mashaki. Unakuta wahudumu wengi katika magesti ni wanawake, wasichana tena wanaovutia. La kushangaza, hata mtu leo yuko msikitini humu anajenga nyumba yake ya kulala wageni, yeye haweki utaratibu ambao ndio unaoendana na Nabii Muhammad. Anaweka utaratibu ambao watu ndivyo wanavyokwenda. Hatimaye inakuwa dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'dhin, ni giza juu ya giza, matatizo juu ya matatizo. Kumbe Mtume sallallahu alayhi wasallam amewataka watu Waislamu waweze kujenga nyumba ambazo zinawasaidia watu ambao hawajui tukalale wapi. Unaweka utaratibu mzuri wa Kiislamu, nidhamu ya Kiislamu, watu wanaingia, wanalala, wanaondoka. Alhamdulillah, Allah kulipeni kheri. Hii inaendelea hii, mtu amefariki lakini kheri hii anaendelea kuandikiwa. Anahitaja hapa Mtume, au baitan libni sabili banahu, au kaijenga nyumba kwa ajili ya msafiri ambaye hajui atalala wapi, amekatikiwa na masurufu ya safari. Kataja hii, au naharan ajrahu, au mto ambao anautiririsha, yani hiki ni kisima leo, nasema kachimba kisima kafanya ni wakfu, kachimba kisima kakifanya ni wakfu, mwenye shida ya maji akachote pale, anayehitaji maji ya kunywa, ya kuoga, ya nini, akachote pale. Yeye kazi yake anaangalia bili tu ya umeme analipia, watu wanaendelea kunywa maji, wanaendelea kunufaika na maji. Haya Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea katika mambo ambayo unakufa lakini thawabu zinakufuata. Upande wa waovu wanafuatwa na maovu, lakini Mtume akatwambia haya ndio yanayokufaeni nyinyi. Au sadaqatan au sadaka akharajaha min malihi, ambayo ameitoa kutoka katika mali yake, fi sihatihi wa hayatihi, akiwa na afya yake bora, yani yuko na afya vizuri tu wala haumwi. Sio wale ambao anahisi anakaribia kufa ndio akasema hii mpeni yule, hii mpeni yule. Yupo na afya yake na wala hajui atakufa lini. Wa hayatihi, na yuko katika uhai vizuri tu, anaendelea na maisha yake. Rasulullah akasema yalhaquhu, riwaya nyingine talhaquhu min ba'di mautihi, thawabu za hii sadaka zikaendelea kumfikia yule aliyetoa sadaka hii, sadaqatul jariya, baada ya kufa kwake. Mwingine kanunua shamba la mitende, kanunua shamba la mikarafuu, kanunua shamba la mikorosho, kanunua shamba la mashamba au vitu kama hivi. Mazao yake yote. Yeye anasema hapa wewe kaa kama mwangalizi rasmi, utaratibu ufuatwe na nidhamu hizi na hizi na hizi. Yeyote ambaye atafika hapa anahitaji kuchuma, kula, kunufaika na matunda haya, basi unampa ruhusa akachume matano aondoke. Anakuja mwingine pia kesho atakuta matano, anaondoka. Hivi utaratibu ni wasizidishe matatu, wasizidishe matano, waendelee kula bure, wala usilipie chochote hapo. Unakufa, hii kazi inaendelea huko, thawabu zinakufuata wewe mpaka mwisho wa lile shamba, mpaka mwisho wa kuteketea kwake. Haya Mtume katufundisha ya kunufaishe siku ambayo unakutana na Mola wako, siku ambayo roho yako inaondoka ni siku ngumu, unataraji wewe ungerudishwa tena ili uanze kujipanga jinsi ya kufanya matendo mema. Fursa haipo. Sasa kuna vitu hivi umeshawekeza kwa ajili ya akhera yako, unafurahi. Allah tujalie fursa kama hizi tuweze kunufaika nazo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala akasema katika surati Al-Mu'minuna, bal qulubuhum fi ghamratin min hadha, nyoyo za hawa watu ziko mbali na haya unayowaambia wewe. Yani wao wako mbali na haya unayowakumbusha, zimeghafilika, wala hazielewi chochote hata ukiwaambia hapo. Watabaki hivyo, wala hawawezi kuchangamkia fursa hizi za kuwasalimisha mbele ya Allah. Walahum a'malun min duni dhalika, na wana mambo yao kinyume na haya ambayo wewe unaongoza. Hum laha amilun, wao kwenye mambo yao hayo huwawezi, ndo mambo yao. Angalia maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Utasema hii aya imenilenga mimi kwa jinsi inavyogusa nyoyo na mazingira na maisha ya watu. Wana mambo haya, haya mambo wamejisahau, wako mbali na mambo hayo nawaambia, na wana mambo yao ambayo nyoyo zao zimefungamana na hayo. Wao kwa mambo hayo ndio wenye kuyafanya haya mengine, hata hawakuelewa. Allah tunusuru na kughafilika utakakotupa matokeo mabaya siku ya kiyama, na atujaalie waje wenye kusikia na kufuata anayoyapenda Allah na kuyaridhia, na atusamehe tulimokosea katika maisha yetu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.